patiesībā jau nu, pats visā Latvijā pagājušas nedēļas vidūcī otrā pusē notika jau pats nu, aktīvi zemes darbi un tika sēti jau pirmie vasarā. Jo platības, kas jāpārsa, ir liels, kā jūs zināt, viss ziemā ir pa lielam. Gājuši bija bojā, līdz ar to ir jāsteidzās, lai laicīgi varētu visu apsēt, un pagājušam daļā jau gāja vaļā, jo sēja katrā sēniecībā.
Vai zeme visur ir vienlīdz gatava šai sējas darbiem, es domāju, par Latvijas teritoriju runājot?
Nu jā, nu zemgalē visātāk apgrūs. Nu vidzeme Latgā, tur nedaudz. Nedaudz lēnāk, kā saka, viss pavasars iestājas, bet tur arī jau sausākie lauki tikai jau strādāt un sēt jau.
Jūs
pats, vairāk pat mums zemgalē, jā.
Jā, jūs pats pirms dažām nedēļām mums stāstījāt par bēdīgo situāciju, kad stipri cietuši ziemā arī tieši zemgalē visvairāk, kur pat līdz 80% no graudaugu sējumiem varētu pārsēt nākties. Vai ir kļuvis varbūt vairāk skaidrs vai precīzāk, kur un cik daudz, kas būs jāpārsē, vai nekas daudz nav mainījies kopš tā laika?
Nu, pa zemgalē jau tad bija skaidrs, kad ir tik jāpēc, tik mēs toreiz minējām. Nu, patiesībā arī Kurzemē atgalē tā situācija likās, ka būs labāka, bet arī tur, tiemžēl, ir lauka cietuši vairāk nekā likās, ka varēs būt. Līdz ar to arī tur tas platības, ko mēs prognozējām, varētu būt nedaudz lielāks, kas jāpārsē. Kurzemē likās, ka tur kādi 15-10%, bet izskatās, ka tur arī daudz vairāk jāpārsē būs. Tā kā situācija patiesībā kļūs vēl sliktāka bija.
Vai tas kaut kā arī ietekmēs turpmāko, kas attiecas uz cenām, uz kaut kādu konkrētu kultūru audzēšanu?
Nu, zemniekiem bišķi visi plāni izmainās saimniekošanas ziņā, bet tā uz cenām īpaši patērētājiem īpaši neatstās nekādu ietekmi. Es tā domāju, ka sēklas materiāls valstī pietiekoši, no ārzemēm aktīvi tika saka, importēts un tādā ziņā problēma it kā nav. Un arī pagājušajā dienā bija saulaina un nedaudz optimisms zemniekiem. Atkal bija neliels par zemnieku pošanu, ko varēja sākt par laicīgu sēt. Un tagad mitrē siltās lietas, kas ir šajās dienās plānotas, kā veiksmīgi palīdzēs tiem pirmajiem sējumiem attīstīties un sadīkt.
Ar ko tieši sāk zemnieku vairāk? Ar vasaras rapsi? Kādas ir tās kultūras galvenās?
Nu, parasti sāk ar vasaras kviešiem, pupām. Tie, kas iztur tā zemākas temperatūras, kas naktī vēl sagaidām šur tur ir, un tad jau seko vasaras raps, mieži, tā parasta secība ir.
Un visbeidzot par izmaksām, jūs minējāt par šo sēklas cenu, kas nebūs tik daudz ietekmēta, jo tomēr tiek arī importēta. Kā izskatās pārējās izmaksas, vai tās arī ir mainījušās vai augušas? Es domāju, mēslojums, degviela, viss, kas ir vajadzīgs šajos sējas darbos klāt.
Nu, nav nākušas ziņas, ka mums būtu dārgāk palkuši te izvēja materiāli, tad minerāli mēsli, tā gaisības līdzekļi vai degviela, ne, tie tā kā normas robežās. Un tā pati sēkla bija tā, jā, tā it kā ir dārgāk kā citas sezonas, bet, nu, arī jau tā nostabilizējās, parādījās piedāvājums lielāk, līdz ar to tā cena vairs nekāpa tik augsta, tā palikas tarp tādās robežās daudzums pieņemamās 400-500 eiro par tonu tur sēklu.
Bet vai ir kaut kāda laikapstākļa elementi, kas vēl diktē joprojām nosacījumus, sēt vai nesēt vai kaut ko pagaidīt? Tagad jūs par optimismu pieminējāt par šo saulaino un mitro tagad pateicīgo laiku, vai ir kaut kas tāds, no kā vēl tomēr bail? Tautas valodā runājot ir zemniekiem.
Nu, patiesībā šodien ir 7. aprils, kas ir ļoti agrs sējas laiks. Nu, agrs, bet jā, salīdzinoši agrs, tā kā tiem mazākas sējuma platības ir tiem, nu, varbūt var der pagaidīt, lai tā augsne iesilst vairāk, lai tad labāk tie augi attīstās. Nu, un tās nakts saunas vēl var kaitēt, protams, tādi mīnus grādi palielāki, nu, apriļu pats sākumas, protams, ka vēl uznākumi tie var kaut kādā veidā ietekmē, bet, nu, tomēr liels postījums, es viņu nevaru nodarīt, tikai vienīgi tā izlemt zemniekam, kad sēt, viņš pagaidīs varbūt kad siltāks, bet tā pašiem augiem, es domāju, ka vairs neko nevar iet.
Paldies par sarunu šajā rītā, tas bija agronoms Oskars Balodis.